ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საამშვიდობის როს რადიო სვენელებო რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს. გერგეთყვით რა მოხდა დღეს უმთავრესი რუს ნავთობის მაგნატ ხოდორკოვსკის მოსკოვში სასამართლო პროცესზე 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ ერაყის ახალი მთავრობა რადიკალური ჯგუფების მოქმედებას ბოლოს მოუღებს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა მიიღო პრემიერ-მინისტრის გადადგომა. ბელარუსიაში ოპოზიციის ორ აქტივისტს იძულებით სამუშაო მიუსაჯეს 2 წლით. ახლა ეს ახალი ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. მოისმინეთ პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. მიხაილ ხოდორკოვსკის რუს ნავთობის მაგნატს მოსკოვში სასამართლო პროცესზე 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს თაღლითობისა და გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით. იმავე ვადით პატიმრობა მიესაჯა ხოდორკოვსკის პარტნიორს პლატონ ლებედევსაც. ხოდორკოვსკი და ლებედევმა სასამართლოს ხდომაზე უარყვეს მათთვის გამოტანილი განაჩენი მათი ადვოკატების თანახმად. განაჩენს ისინი 10 დღის განმავლობაში გაასაჩივრებენ. შეერთებული შტატების ჯარისა და ამბოხებულებს შორის შეტაკებების დროს დაიღუპა ერაყის დასავლეთი პროვინცია ანბარის გუბერნატორი რაჯა ნავაფ ბაჰრან მაჰალავი, რომელიც ამბოხებულებს მძევლად ყავდათ აყვანილი. დღესვე ერაყის სამხედრო საკონტროლო გამშვე პუნქტთან ბაყობაში აფეთქდა დანაღმული სატვირთო ავტომანქანა, დაიღუპა 2 ერაყელი ჯარისკაცი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა იმედი გამოთქვა, რომ ერაყის ახალი მთავრობა რადიკალური ჯგუფების მოქმედებას ბოლოს მოუღებს. მან თქვა ასევე, რომ შეერთებული შტატების არმია შინ დაბრუნებას მაშინ შესრებს, როცა ამის ნებას ვითარება მისცემს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ჟაკ შირაკმა დღეს მიიღო პრემიერ-მინისტრის ჟან პიერ რაფარენის გადადგომა, რაც კვირას ევროპის კავშირის კონსტიტუციის თაობაზე რეფერენდუმს მოჰყვა. შირაკმა ახალ პრემიერ-მინისტრად დომინიკ ვილპენი დაასახელა. შირაკმა დღეს თავის თანამეულებს მოუწოდა ერთიანობისკენ. მან თავის გამოსვლაში თქვა, რომ რეფერენდუმის შედეგი არ ნიშნავს უარს ევროპული იდეალებისთვის. ბელარუსიაში ოპოზიციის ორ აქტივისტს იძულებით სამუშაო მიუსაჯეს 2 წლით. ისინი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის და ახალგაზრდული ფრონტის წარმომადგენლები არიან. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე სლოვენიის საგარეო საქმეთა მინისტრი დიმიტრი რუპელი მიესალმა 30 მაისს მოსკოვში საქართველოსა და რუსეთის დელეგაციებს შორის მიღწეულ განცხადებას რუსეთის სამხედრო ბაზების საქართველოდან გატანის თაობაზე. საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის სამხედრო ბაზებზე ახალი ბაზების განთავსებას არ აპირებს, ეს ჟურნალისტებს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქროაშვილმა განუცხადა. მან თქვა, რომ მუშავდება სპეციალური პროგრამა, რომლითაც ახალქალაქის ბაზაზე მომუშავე ადგილობრივი მოსახლეობის შემდგომი დასაქმების საკითხი გადაწყდება. ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხი განიხილეს რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო მდივანმა იოან მირჩა პლანკომ და თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ვასილ სიხარულიძემ. სამშაბათს თავდაცვის სამინისტროში ეს შეხვედრა დახურულ კარსმიღმა მიმდინარეობდა. ახალი ამბები პრაღიდან ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღევანდელ გადაცემაში გიამბობთ იმაზე, თუ რაზე მოილაპარაკეს ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარების შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომის მონაწილეებმა. მიმჯერებს საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გატანასთან დაკავშირებული შეთანხმებისა და ამ შეთანხმებაზე რუსეთის პრესის რეაქციის შესახებ. პროგრამაში გვაქვს 2 ყოველკვირეული გადაცემა: რეგიონული მაცნე და ახალი ევროპა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარების შერეული საკონტროლო კომისიის გუშინ დაწყებული სხდომა ცხინვალში დღესაც გაგრძელდა. და მასზე მხარეებმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს 29 მაისს სოფელ თამარაშენთან მომხდარ ტრაგედიას, რომელსაც 5 ადამიანი შეეწირა. ცხინვალში გამართულ შეხვედრაზე ქართველმა და ოსმა სამართალდამცავებმა მომხდართან დაკავშირებით გამოძიების წინასწარი შედეგები წარმოადგინეს. ქართველებისა და ოსების განმარტებები ერთმანეთისგან განსხვავებულია. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ საქმის გამოძიების პროცესში ერთმანეთთან ითანამშრომლებენ. მიღწეულ იქნა სხვა შეთანხმებებიც. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ქართველები და ოსები ურთიერთ შემხვედრ ნაბიჯებს დგამენ? ამაზე ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ისაუბრებს.
ცხინვალში ორ დღეს მიმდინარეობდა შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომა. ამ სხდომას თავიდანვე ეწოდა საგანგებო სხდომა, რადგან მას წინ უსწრებდა კვირას სოფელ თამარაშენში მომხდარი ინციდენტი. ამ ინციდენტის დროს 5 ადამიანი დაიღუპა. 4 ოსი ეროვნების წარმომადგენელი, რომლებიც სახალხო ლაშქრის წევრები იყვნენ და ერთი ქართველი პოლიციელი. შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომაზე მხარეებმა, რა თქმა უნდა, უდიდესი დრო სწორედ აი ამ ინციდენტის დეტალებს დაუთმეს, შეიქმნა საგამოძიებო ჯგუფები, როგორც ქართულ, ისე ოსურ მხარეს და დღეს სწორედ აი ამ საგამოძიებო ჯგუფების მიერ მოპოვებული ინფორმაციის განხილვა შედგა დილიდანვე. აქვე დაფიქსირდა, რომ საგამოძიებო ჯგუფები, როგორც ქართულ, ისე ოსური მხრიდან ურთიერთ თანამშრომლობის ნებას გამოხატავენ და სხვათა შორის საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის გიორგი ვოლსკის განცხადებით საკმაოდ კონსტრუქციული იყო დღევანდელი შეხვედრა. ასევე მხარეებმა იფშელეს გზების გახსნაზე. აი ამ ინციდენტის შემდეგ ჩაკეტილი იყო, როგორც ქართველი, ისე ოსი სამართალდამცავების მხრიდან კონფლიქტის ზონის გზები და მშვიდობიან მოსახლეობას, როგორც ოსებს, ისე ქართველებს, გადაადგილების პრობლემა ჰქონდათ, როგორც სამართალდამცავები აღნიშნავდნენ მათივე უსაფრთხოების მიზნით. თუმცა უკვე შუა დღისთვის ეს გზები გაიხსნა და მოსახლეობას მიეცა გადაადგილების საშუალება. რაც შეეხება კონსტრუქციულობას, იგი დიდხანს არ შენარჩუნებულა, როგორც კი მხარეებმა პრესის წინაშე განცხადებების კეთება დაიწყეს, იმ დროიდანვე მხარეთა წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობა დაიძაბა. კერძოდ თანათავმჯდომარეები შეკამათდნენ. პირველი განცხადება გააკეთა ბორის ჩოჩიევმა, ოსური მხარის თანათავმჯდომარემ და მან ქართული მხარე წინასწარ განზრახულ პროვოკაციაში დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ როდესაც საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტი გმირად თვლის იმ ქართველ პოლიციელს, რომელიც კვირას დაიღუპა, ბორის ჩოჩიევმა ჩათვალა, რომ პრეზიდენტი უხეშად ჩაერია გამოძიების საქმეებში. მანვე გააკეთა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 1000-მდე შეიარაღებული კაცი ქართულ სოფელ ნიკოსთან არის მობილიზებული და შეჭრას გეგმავს თითქოს და ცხინვალში. გოგა ხაინდრავამ, როგორც კი ბორის ჩოჩიევის ეს ინფორმაცია მოისმინა, მან გადახედა შერეულ სამშვიდობო ძალების სარდალს მარატ კულახმეტოვს, ხოლო მარატ კულახმეტოვმა უკვე მოგვიანებით ჟურნალისტებთან გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ მან გადაამოწმა ეს ინფორმაცია 1000 შეიარაღებული კაცის ყოფნასთან დაკავშირებით ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში და ეს ინფორმაცია რუსეი სამშვიდობოების სარდალის მიერ არ დადასტურდა. ქართული მხარის თანათავმჯდომარემ გოგა ხაინდრავამ პირიქით კოკოიტი დაადანაშაულა გამოძიების საქმეებში ჩარევით და განაცხადა, რომ კოკოიტმა, როდესაც განაცხადა ის, რომ იგი წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციას უწოდებს, ესეც რა თქმა უნდა კარგ ფონად არ ითვლება აი ამ შეხვედრის მიმდინარეობის პროცესში, რომელიც შერეული საკონტროლო კომისიის ფარგლებში მიმდინარეობდა. ედვარდ კოკოიტმა უკვე მოგვიანებით კიდევ ერთი კომენტარი გააკეთა და რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიური სამსახურს მან განუცხადა, ეს შეგვიძლია ჩვენ ეს კომენტარი მოვისმინოთ.
მოუწოდებ საქართველოს მხარეს, განსაკუთრებით საქართველოს პრეზიდენტს და ყველას, ვინც მომხრია კონფლიქტის ძალის მიერ გზით გადაწყვეტის, გამოიჩინონ კეთილგონიერება, რადგან საქმე ეხება კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ოსების და ქართველების სიცოცხლესაც.
რეპორტაჟის დასაწყისში მე ვახსენე, რომ გზები გაიხსნა, მაგრამ მხარეები მაინც მოუწოდებენ, როგორც ქართულ, ისე ოსურ მოსახლეობას, რომ ღამის განმავლობაში აი ამ გზებზე მოძრაობისგან თავი შეიკავონ. ერთგვარი პრევენციული ზომებისთვის დაინიშნა რუსული სამხედრო პატრული, რომელიც მთელი ღამის განმავლობაში გააკონტროლებს კონფლიქტის ზონის მაგისტრალებს და მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და მშვიდობის შენარჩუნებაზე იზრუნებს რუსული სამშვიდობო ძალების სამხედრო პატრული. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
მეორე დღეა ბათუმისა და ახალქალაქის სამხედრო ბაზებმა დანიშნულებისამებრ საქმიანობა შეწყვიტეს და დახურვის რეჟიმს ექვემდებარებიან. ამას ითვალისწინებს პოლიტიკური შეთანხმება, რომელსაც ორშაბათს მოსკოვში ხელი მოაწერეს საქართველოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. ამ ფაქტს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ისტორიულ მოვლენად აფასებენ. მიუხედავად ასეთი საზეიმო განწყობისა, თბილისი შეთანხმების პირობათა დაცვის შემდგომი კონტროლის აუცილებლობაზე საუბრობს. ოპოზიცია კი რუსეთის სამხედრო ბაზების შემცვლელ საფრთხეზე. იმას თუ რა საფრთხეზეა ლაპარაკი, ნინო როდონაიასგან შეიტყობთ.
ის ფაქტი, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული სამხედრო ბაზების დახურვის ეტაპობრივ პროცესს რუსეთი 2008 წლის განმავლობაში დაასრულებს, პარლამენტის ხლომაზე მილოცვის საბაბად იქცა. ნინო ბურჯანაძემ მისივე განცხადებით ისტორიული და წარმატებული მოლაპარაკებით მიღწეულ შეთანხმებას ხელისუფლების თანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგი უწოდა. პრეზიდენტის მსგავსად პარლამენტის თავმჯდომარეს დარწმუნებულია, რომ ბაზების პრობლემის მოგვარების შემდეგ საქართველოში ახალი ეტაპი დაიწყება.
რუსული სამხედრო ბაზები იყო ის ფაქტორი, რომელიც პრინციპულად უშლიდა ხელს საქართველოს ნორმალურ განვითარებას და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთ ურთიერთობების ნორმალურ კალაპოტში გადაყვანას და მე ვფიქრობ, რომ ეს პრეზიდენტის შვენი ხელისუფლების ძალიან დიდი მიღწევა, რომ მოხერხდა მართლაც კონსტრუქციული მოლაპარაკების მიღწევა და ბაზები გავა საქართველოდან.
სურაბიშვილისა და ლავროვის მიერ ხელმოწერილი განცხადების მიხედვით, მიღწევა ზოგადად ასე გამოიყურება. 1 სექტემბრამდე ბათუმისა და ახალქალაქის ბაზებს მინიმუმ 40 ერთეული ჯავშანტექნიკა დატოვებს და ამავე პერიოდამდე რუსეთი საქართველოს გადმოსცემს რამდენიმე სამხედრო ობიექტს, მათ შორის გონიოს პოლიგონს. მძიმე ტექნიკა ახალქალაქის ბაზას 2006 წლის ბოლომდე დატოვებს, არაუგვიანეს 2007 წლის ბოლოს კი ეს ბაზა სრულად დაიხურება. რაც შეეხება ბათუმის სამხედრო ბაზას, მისი გაუქმების პროცესი 2008 წლის განმავლობაში დასრულდება. მოსკოვში საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ პოლიტიკური განცხადების ხელმოწერას ისტორიულ ფაქტს უწოდებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი.
200-წლიანი რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობა საქართველოში მთავრდება 2008 წლის განმავლობაში ფაქტიურად. ბოლო რუსი ჯარისკაცი გავა საქართველოსთან. რა თქმა უნდა, შეთანხმება არის შეთანხმება და ეს წარმოადგენს ხოლმე ქაღალდს და მეც არაფერს. მაგრამ არსებობს კეთილინება ორივე ქვეყნის პრეზიდენტების მხრიდან, ორივე ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან, რომ ეს შეთანხმება შესრულდეს. თუმცა ჩვენ მაინც უნდა ვიყოთ ყურადღებიანები და მაინც უნდა ვიყოთ მომთხოვნები, რომ რაიმე ვალდებულების დარღვევას ადგილი ახონდეს.
სამხედრო ბაზებთან დაკავშირებულ შეთანხმებას მნიშვნელოვან ფაქტს უწოდებს ოპოზიციას, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ მისი წარმომადგენლები ახალი საფრთხის შესაძლებლობას ხედავენ. საუბარია ერთობლივ ანტიტერორისტულ ცენტრებზე, რომელთა შექმნის ინიციატორი საქართველოს ხელისუფლებაა. მემარჯვენე ოპოზიციის წევრის ფიქრიათ ჩიხრაძის განცხადებით, ბაზების ნაცვლად ანტიტერორისტული ცენტრების ამოქმედება რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ საკუთარი საქმიანობის გაგრძელებას ნიშნავს.
არ მოხდეს ისე, რომ ჩვენთვის ასევე არანაკლებ და შეიძლება ბევრად უფრო სახიფათო ანტიტერორისტული ცენტრების იდეით იქნას ჩანაცვლებული.
გარი პერსპექტივით შეწუხებულ კოლეგებს პარლამენტის თავმჯდომარემ შეახსენა ბიუროს ამასწინანდელი დახურული სხდომა და საგარეო საქმეთა მინისტრისგან მიღებული ინფორმაცია. თუმცა საგულისხმოა, რომ ოპოზიციამ საკუთარი შეშფოთება სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ გამოხატა. მით უმეტეს, რომ მოსკოვის შეთანხმება ითვალისწინებს ბათუმის ბაზის პირადი შემადგენლობის, მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებისა და ინფრასტრუქტურის შეთანხმებული ნაწილის გამოყენებას ერთობლივი ანტიტერორისტული ცენტრის ინტერესებისთვის.
საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 17 წლის თავზე თუ ჩვენ მოახერხებთ საბოლოოდ რუსეთის ბაზების გაყვანას და ამის შემდეგ კიდე რუსული სპეცსამსახურები თუ დაგრჩება ჩვენ აქ, ჩვენთან ერთად და ჩვენი პასუხისმგებლობით, მე ვერაფრით ვერ წარმომიდგენია, რატო იქნება ეს რაიმე სერიოზული წარმატება.
რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილის განმარტებით, პარლამენტის მიერ მარტში დამტკიცებული დადგენილება არ ქმნის იმის შესაძლებლობას, რომ ბაზები ანტიტერორისტული ცენტრები შეიცვალოს. თუმცა საგულისხმოა, რომ მოსკოვში შეთანხმების ხელმოწერის გამო პარლამენტის დადგენილება შეჩერდება. საიმისოდ, რომ რუსეთის ბაზების საკითხი საბოლოოდ ამოიწუროს, მიღწეულმა პოლიტიკურმა შეთანხმებამ იურიდიული დოკუმენტის სახე უნდა მიიღოს. რუსეთთან მომავალზე ორიენტირებული პარტნიორული ურთიერთობის დაწყებისა და ძველი წყენის დავიწყების პერსპექტივა, რომელზეც პრეზიდენტი სააკაშვილი საუბრობდა, მეტნაკლებად რეალურია. ფორმას ამის შემდეგ მიიღებს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რა გამოხმაურება ჰპოვა რუსეთის ჟურნალ-გაზეთებში ორი ქვეყნის შეთანხმებამ საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების 2008 წლის ბოლომდე გატანის შესახებ? სწორედ ეს გახლავთ რუსეთის პრესის დღევანდელი მიმოხილვის მთავარი თემა. მოსმენთ თამარ ჩიკოვანსა და გიორგი კაკაბაძეს.
გაზეთ ვედომაცის ინფორმაციით ექსპერტები ირწმუნებიან, რომ განცხადება ბაზების შესახებ ეს არის კრემლის მორიგი საგარეო პოლიტიკური მარცხი. რუსეთის სტრატეგიული კვლევის ინსტიტუტის ექსპერტის ალექსანდრ სკაკოვის აზრით, ბათუმში ანტიტერორისტული ცენტრის შექმნის თემა არ არის მნიშვნელოვანი. მისი თქმით,
საქართველოს შეუძლია თავი არიდოს მის შექმნას და არც რუსეთს სჭირდება ის ბათუმში, სადაც ჩვენი ბაზა ფაქტობრივად მძევალი იყო. სხვა საქმეა ახალქალაქი. ამ ბაზას ჰქონდა არა იმდენად სამხედრო, რამდენადაც პოლიტიკური მნიშვნელობა სომხეთთან ჩვენი სამოკავშირეო ურთიერთობების გათვალისწინებით. და მისი აუნაზღაურებელი დაკარგვა საქართველოს ხელმძღვანელობის სერიოზული წარმატებაა.
გაზეთ კომერსანტის თქმით, რუსეთის სერიოზულ დათმობებზე წავიდა, მაგრამ ბაზების გატანასთან დაკავშირებული უსიამოვნებები ამით არ დასრულებულა. ახალქალაქის ბაზის ახალი დისლოკაციის ადგილზე გიუმრიში გადატანამ შეიძლება სერიოზულად გააუარესოს ურთიერთობები მოსკოვსა და ბაქოს შორის.
რაც შეეხება საქართველოს პოზიციას ახალქალაქის ბაზის დისლოკაციის ადგილის შეცვლასთან დაკავშირებით, გაზეთი ნოვიე იზვესტია ბეჭდავს ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ სალომე ზურაბიშვილთან, რომელიც ამბობს:
ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რათა მიგვეცა შესაძლებლობა რუსეთის სამხედროებისთვის გაეტანათ ტექნიკა და გაეყვანათ პირადი შემადგენლობა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. ჩვენ გავითვალისწინეთ ის, რომ ყოველივე ამის შავი ზღვით გადატანისთვის დროა საჭირო და ამიტომ დათმობებზე წავედით. ყველაფერი დანარჩენი კი არ არის ჩვენზე დამოკიდებული. თუ რუსეთის სამხედრო ბაზების ნაწილს გადაიტანენ ბაზებზე, რომლებიც სხვა ქვეყნებში, კერძოდ კი სომხეთშია დისლოცირებული, ეს უკვე სცილდება ჩვენი გადაწყვეტილებების ჩარჩოებს და არ არის დამოკიდებული ჩვენს სურვილზე.
რუსეთის ბოლოდროინდელმა პრესამ არაერთი წერილი მიუძღვნა იმ ფაქტს, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას ნათესავები არ იზიარებენ მისი სიკვდილის ოფიციალურ ვერსიას. 30 მაისის გაზეთ ნოვი იზვესტიას თქმით, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაპირდა გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას ოჯახის წევრებს, რომ მისი სიკვდილის გარემოებების გამოძიებას ევროპის ქვეყნების სპეციალისტები მიუერთდებიან. გაზეთი წერს, რომ
გამოძიება უკვე დაასრულეს გამოძიების ფედერალური ბიუროს ექსპერტებმა. აღსანიშნავია ამ ექსპერტიზასთან დაკავშირებით მომხდარი კაზუსი. საქმე ის არის, რომ როგორც გაერკვა, ამერიკელი სპეციალისტების დასკვნის ქართული თარგმანი კარდინალურად განსხვავდება ორიგინალისგან. გარდაცვლილის მეგობრები და დამოუკიდებელი ქართველი ჟურნალისტები ირწმუნებიან, რომ გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ ოფიციალური ცნობების საწინააღმდეგოდ არ დაადასტურა გაგუდვით სიკვდილის ვერსია.
ეს იყო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც თამარ ჩიქოვანმა და გიორგი კაკაბაძემ გაგაცნეს. რუსეთში კიდევ რამდენიმე წუთს დავრჩებით. ამის მიზეზია განაჩენი, რომელიც დღეს მოსკოვის სასამართლომ გამოუტანა ნავთობკომპანია იუკოსის ყოფილ ხელმძღვანელს მიხაილ ხოდორკოვსკის. განაჩენი პირდაპირ უნდა ითქვას მკაცრია, თავისუფლების აღკვეთა 9 წლის ვადით. ბევრის აზრით სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება ხელისუფლების კარნახით თუ ზეწოლით მიიღო. საინტერესოა, როგორ შეხვდა რუსეთის საზოგადოება განაჩენის გამოცხადებას. ამ შეკითხვით მიმართავ ჩვენს მოსკოველ კორესპონდენტს ზურაბ დვალს, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია.
მოგესალმებით. ფაქტურად მოხდა ის, რაც იოლად პროგნოზირებადი იყო. მიხაილ ხოდორკოვსკი და პლატონ ლებედევი საქვეყნოდ და სამაგალითოდ დასაჯეს. ამისათვის კი, როგორც იუკოსის ოფიციალურ განცხადებაში არის ნათქვამი, სასამართლო სისტემამ მთელი თავის პოტენციალი გამოიყენა და პოლიტიკური დაკვეთა პირნაცვლად შეასრულა. თავად ყოფილმა ოლიგარხმა განაჩენის მოსმენის შემდეგ ყველას გასაგონად წამოიძახა. ეს ბასმანის სამართლისთვის ძეგლის აღმართვა არის. საქმე იმაშია, რომ რუსეთში უკვე კარგახანი არსებობს ასეთი გამოთქმა. არის სასამართლო და არის ბასმანის სამართალი, ანუ უკანონობა სახელმწიფოს მხრიდან. სამწუხაროდ ბასმანის სასამართლოს დღეიდან მეშანის სასამართლოს დაემართა. ანუ ეს უკვე რაღაც გარკვეულ ტენდენციაზე მიგვანიშნებს. თუმცა მოდით ამასთან დაკავშირებით იუკოსის პრეს მდივანს ალექსანდერ შადრინს მოუსმინოთ.
იუკოსის ყველა თანამშრომელი შოკირებულია სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით და რა თქმა უნდა დღევანდელ განაჩენს ყოველი ჩვენგანი აფასებს როგორც მართლმსაჯულების უსასტიკეს დამახინჯებას განხორციელებულ რუსეთის სასამართლო სისტემის მიერ. ჩვენი აზრით ეს განაჩენი ტიპური მაგალითია იმისა, როგორ იყენებს ხელისუფლებას სამართალდამცავსა და სასამართლო სისტემებს პოლიტიკური მიზნებით.
საინტერესო კომენტარი გააკეთა მომხდართან დაკავშირებით ფრაქცია როდინას ლიდერმა დიმიტრი როგოზინმა. ის დარწმუნებულია, რომ იმ ოლიგარქებს, რომლებიც დღევანდელ ხელისუფლებასთან მეგობრობენ, არაფერი ემუქრებათ. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ხოდორკოვსკიზე არანაკლები თაღლითები არიან. უბრალოდ ის განტევების ვაცად შეარჩია ხელისუფლებამ და მას ამაში არ გაუმართლა. ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი რუსეთში როგოზინის ჩათვით მიიჩნევს, რომ განაჩენი, რომელიც ხოდორკოვსკის და ლებედევს გამოუტანეს, გაუმართლებლად სასტიკია. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ აქ ნებისმიერ მდიდარ ადამიანს შეიძლება ზუსტად იგივე ბრალდებები წაუყენო. კვლევით ცენტრ ექსპერტიზის ხელმძღვანელი მარკ ურნოვი დარწმუნებულია, დღეს მოსკოვში თავად ცნება სამართლიანი სასამართლო საბოლოოდ გაუფასურდა.
То, что случилось, просто свидетельствует о том, что в России
მომხდარი იმაზე მეტყველებს, რომ რუსეთში კონკრეტული ფაქტი დადასტურდა ნორმალური, ანუ დამოუკიდებელი და ობიექტური სასამართლოს არ არსებობა. ასეთი მკაცრი განაჩენით თითქმის მაქსიმალურად შესაძლებელი სასჯელით უბრალოდ გამოგვიცხადეს. დემოკრატია აღარ გაქვთ, ხომ გაიგეთ?
Демократии у вас теперь нет. Поняли?
საერთოდ უნდა ითქვას, რომ უკვე ბევრი კომენტარი გაკეთდა დღევანდელ მოვლენებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, გენპროკურატურა და მთავრობის წარმომადგენლები მაყოფილები არიან სასამართლოს შედეგით, თუმცა ოდორკოვსკის და ლებედევის ადვოკატებმა უკვე გააკეთეს განცხადება, რომ გამოიყენებენ უფლებას და გაასაჩივრებენ მათი აზრით მეტად უსამართლო განაჩენს. თუ კი საჭირო იქნება, მიმართავენ სტრასბურგის სასამართლოსაც.
დიდი მადლობა ზურაბ, როგორც ჩანს, მიხაილ ხოდორკოვსკის საქმეს გაგრძელება ექნება და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ საქმეს კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდებით. მე კი მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო რადიო თავისუფლების მოსკოველი კორესპონდენტი ზურაბ დვალი. ჩვენს გადაცემაში რეგიონული მაცნის დრო დადგა. ეს ყოველკვირეული პროგრამა ნონამჭელიშვილთან ერთად მომამზადეს რადიო თავისუფლების ოზურგეთელმა, ქუთაისელმა, ზუგდიდელმა და რუსთაველმა კორესპონდენტებმა.
საქართველოს მასშტაბით რეგიონებში კომუნალური ელექტრომრიცხველების დამონტაჟება 30 ივნისისთვის დასრულდება. საქართველოს 9 დიდ ქალაქში დაწყებულია ინდივიდუალური მრიცხველების დამონტაჟებაც. მინისტრის განცხადებით, გამრიცხველიანების პროცესის დასრულების შემდეგ შესაძლებელი იქნება იმის გარკვევა, თუ რა ენერგიას მოიხმარს მოსახლეობა და როგორია მისი რეალური გადახდისუნარიანობა. დღეისათვის კი კომუნალური, ანუ ეგრეთ წოდებული საერთო მრიცხველები ხშირ შემთხვევაში ცალკეული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის სამართლიანად დათვლას ვერ უზრუნ ვალყოფს. შესაბამისად მოსახლეობის განაწყენების მიზეზი ხდება. სწორედ ამ მიზეზებზე ვისაუბრებ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში. პროგრამის პირველი სიუჟეტი ნატო შათირიშვილმა ოზურგეთში მოამზადა. სიუჟეტს რიგითი ოზურგეთელის მოსაზრებით ვიწყებთ.
მიუხედავად იმისა, რომ 24 საათიანი შუქი გვაქვს, კვლავ ახალი დილემის წინაშე დადგა ოზურგეთის რაიონი. საქმე ის არის, რომ უბნების მიხედვით დაიდგა კომუნალური მრიცხველი, რაც ართულებს აღრიცხვიანობის განსაზღვრას. პერსონალურად არავის არ შეუძლია გაიგოს ის, ვისი მომხმარებელია. ამის გამო არის პრობლემა თავად მოსახლეობაში, არის კონფლიქტები. ყველა მზად არის, რომ გადაეხადოს საფასური ელექტროენერგიის, მაგრამ თუ ექნებათ ინდივიდუალური მრიცხველები.
თავშესაცემია ბინერზე არსებული სიმძლავრეებისა და საერთო მრიცხველების მაჩვენებლების სხვაობა. ენერგოკომპანიის მიერ არ ხდება თითოეული ოჯახის მიერ მოხმარებული ენერგიის რაოდენობის აღრიცხვა. კომუნალური მრიცხველის მაჩვენებლის გადანაწილებისას, რომელზეც ხშირ შემთხვევაში 100 ან მეტი ოჯახია მიდმული, გადასახადი თვეში 30-40 ლარია. მოსახლეობის პროტესტის ნებისმიერი ფორმა იგნორირებულია და სხვაობის არ გადამხდელ უბნებს დელის მიწოდება უწყდებას. ოზურგეთის სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის დირექტორი დიანა კაიძე კომუნალური მრიცხველების გაზრდილ მაჩვენებლებს მოსახლეობის მხრიდან მიტაცებული ელექტროენერგიას მიაწერს. იმავდროულად იგი ინდივიდუალური სამჭოური მრიცხველების უხარისხობაზეც მიუთითებს. მისგასრულიად განსხვავებულ მოსაზრებას გამოთქვამს ენერგოკომპანიის ინჟინერი ელექტრომექანიკოსი კაკო თავდუმაძე.
ენერგოკომპანია საერთოდ არ ითვალისწინებს ქსელის დანაკარგებს და დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულებას მთლიანად მოითხოვს, რაც მოსახლეობის დაცვის ერთ-ერთი სახეა. ამას ემატება ის დახმარება, რომელსაც ამერიკული მხარე ეხდიდა. ბუნებრივია, მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს არმიეზე იმის საშუალებას მთლიანად აეცისებინან მათ ანგარიშზე რისკული თანხები.
ჯერჯერობით ადგილობრივ მოსახლეობას ოზურგეთის ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებამდე მაინც ამ სისტემით მოუწევს დახარჯული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა. როდის დაიწყება ან დასრულდება ინდივიდუალური გამრიცხველიანების პროცესი, ბატონმა ნაკაიძემას არ იცის.
კომუნალური გამრიცხველიანება ოზურგეთის რაიონში თავდება 31 მაისს. მთლიან მთელ რაიონი იქნება გამრიცხველიანებული კომუნალური მრიცხველებით და ამის შემდეგ ეტაპი იქნება ქალაქში ინდივიდუალური მრიცხველების დაყენება.
ოზურგეთის ენერგო სისტემის საქმიანობაში არსებული დარღვევების ფონზე სტატისტიკური მონაცემები შთამბეჭდავად გამოიყურება. მოსახლეობის მიერ გადახდილი თანხის რაოდენობა 15-დან 50-60 ათას ლარამდე გაიზარდა. უფრო მეტიც, ენერგოკომპანია მომავალი თვითვის 80-1000 ლარის ამოღებას ვარაუდობს. ნატო შათირიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ოზურგეთი.
ოზურგეთის რაიონის სტატისტიკისგან რადიკალურად განსხვავებული სურათი დააფიქსირა გაერთიანებულმა სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიამ ქუთაისში, კერძოდ გუმათესის დასახლებაში, სადაც მოხმარებული ელექტროენერგიის გადახდის მაჩვენებელმა მხოლოდ 5% შეადგინა. ენერგოკომპანიამ რადიკალურ ნაბიჯს მიმართა. კომუნალური მრიცხველის ჩვენების მიხედვით მოსახლეობას 20 დღეში მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობა განუსაზღვრა და ელექტროენერგიის მიწოდება გადასახადის 100%-ით დაფარვამდე შეუწყვიდა. ენერგოკომპანიის გადაწყვეტილებას პრობლემურ საკითხთა მთელი კომპლექტი მოჰყვა. დავასახელებთ რამდენიმეს. მომხმარებელთა ნაწილს, კერძოდ გუმათესზე დასაქმებულთა ნაწილს ელექტროენერგიის საფასური ხელფასიდან ისედაც ეკვითება, თუმცა არავინ კითხულობს, სად მიდის თუ იკარგება ეს თანხა. და ბოლოს, გუმათესის მცხოვრებლებს მიაჩნიათ, რომ 20 დღის განმავლობაში მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი არარეალისტურია. თითოეულ ოჯახს საშუალოდ 50-100 ლარი დაერიცხა.
შენ რა უნდა გადაიხადო, მე ვნება. შენ მეზობელ ქუთას რო დაკოდა, მე გადაიხადა. შენ უნდა გადაიხადო მისიო. მე რა შეიძლება ქართულ ფაზიდან, სხვისი გადაიხადო.
სახელმწიფო ადგილებზე გამოუშვენ არაპროფესიონალებს. თვითონ არიცენ რა გააკეთო. ადამიანური მოპყრობას ვითომ ჩვენ მოსახლეობა.
გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის იმერეთის ფილიალის მენეჯერი ილია ელოშვილი მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის მიწოდებას მათი პროტესტის მიუხედავად არ აპირებს. მისი თქმით, გუმათის მოსახლეობა წლების განმავლობაში 24 საათიანი ელექტრომომარაგებით სარგებლობდა ჰესთან ტერიტორიული სიახლოვის გამო. გადასახადს კი თითქმის არ ეხდიდა. ილია ელოშვილი დათმობაზე წასვლას არ აპირებს და მოსახლეობას მის მიერ შეთავაზებული ორი გზიდან ერთ-ერთის არჩევას ურჩევს.
სახელმწიფო გეუბნება თქვენ კანონით ორ გზას. პირველი, ან თქვენ ერთმანეთში თქვენი მეები გადაინაწილებთ ამ ხარჯს 10%. ბატონო, რასში გიულ? მაქსიმუმ 10%. შეიძლება დამამთავრებელი. ეს არის პირველი წესი. მეორე წესი შემოვა ჩვენი წარმომადგენლები დაგიწერთ დადგმის მსგავსად და ამ ხარჯს გადაგინეთ პროპორციულად დადგმის მსგავსად უშოთ.
თუ ენერგოკომპანია აქამდე ინდივიდუალური გამრიცხველიანებით იყო დაინტერესებული, ახლა კომუნალური მრიცხველების დამონტაჟებას ცდილობს სწრაფი ტემპით. გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის იმერეთის ფილიალის მენეჯერი თვლის, რომ მხოლოდ ამ გზით შეძლებს აღრიცხვიანობის მოწესრიგებას, მოხმარებული ელექტროენერგიის შემცირებასა და გადასახადის ამოღების მაჩვენებლის გაზრდას.
ყველა აბონოს მქონეს გასწორებული მრიცხველი და იხდეს პატიოსთან, სახელმწიფოს არ დაჭირდებოდა კომუნალური მრიცხველის დაყენება, მაგრამ სახელმწიფო ვერ დაუშვებს იმას, რომ თვალი დახუჭოს ამ მასიურ მოტავას ელექტროენერგიის.
ენერგოკომპანიის ინფორმაციით, იმერეთის რეგიონში 3000-მდე კომუნალური მრიცხველი დამონტაჟდება. სამუშაოები ივნისის თვის ბოლოს დასრულდება. საერთო მრიცხველზე დაირიცხება თანხა, რომელიც ტრანსფორმატორის მომხმარებლებმა ინდივიდუალურ მრიცხველებზე დაფიქსირებული ელექტროენერგიის ოდენობის შესაბამისად უნდა გადაინაწილონ. როგორც ენერგეტიკოსები ამბობენ, ჩამოყალიბდება გარკვეული ამხანაგობა, რომლის ლიდერს სერვის ცენტრთან ექნება ურთიერთობა. კომპანიის წარმომადგენელთა თქმით, ასეთი ტიპის ამხანაგობებში ელექტროენერგიის მოპარვა გამორიცხულია. ყველაფერი ეს ენერგეტიკოსებისთვის მეზობლებს შორის ახალი ტიპის საბაზრო ურთიერთობებს ნიშნავს, მოსახლეობისთვის კი კოლექტივიზაციის პროცესს. თუმცა გასულ კვირაში გამართულმა შეხვედრებმა აჩვენა, რომ გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიას საკუთარი გეგმის განხორციელებისას ხალხის პროტესტი ან აზრი ნაკლებად ანახულებს. ინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, განვაგრძობთ საქართველოს რეგიონებში ელექტროენერგიის გამრიცხველიანების თემაზე საუბარს. ზუგდიდში ინდივიდუალური მრიცხველების დამონტაჟება გეგმიურად მარტში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ჯერ არც კი დაწყებულა. წალენჯიხაში ჩატარებული წარუმატებელი ექსპერიმენტის შემდეგ ხელისუფლებამ ზუგდიდის გამრიცხველიანება, როგორც ჩანს, ვერ გაბედა. ლაშა პერულავას მოუსმინეთ.
გიგი უგულავას მოსკვის შემდეგ ჩათვალეს, რომ ზუგდიდს მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველები უშველიდა და პირველი ექსპერიმენტი შედარებით პატარა რაიონში, წალენჯიხაში ჩაატარეს. ამ ექსპერიმენტმა არ გაამართლა და მისი კალკირება ზუგდიდში არ მომხდარა. თუმცა ამ ერთი თვის წინ სისხლის სამართლის საქმეთა აღძვრითაც იმუქრებოდნენ. როგორც გაირკვა, არც სისხლის სამართლის საქმე აღძრულა და არც არავინ დაუკავებიათ. ადგილობრივმა ენერგოკომპანიამ მაღალსართულიან კორპუსებს ერთი მრიცხველი დაუყენა, თუმცა გადასახდელი თანხა იმდენად დიდი აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობაზე თანაბრად გადანაწილების შემთხვევაშიც კი ერთ ოჯახს დაახლოებით 35-40 ლარის გადახდა უწევდა. მართალია, მთელი ათი თვის განმავლობაში ამ კორპუსებს დენი 24 საათის განმავლობაში შეუწყვეტლივ მიეწოდებოდათ, მაგრამ ამ თანხის გადახდაზე თითქმის ყველამ უარი თქვა. ამიტომ ადგილობრივმა ენერგოკომპანიამ თვის ბოლოს თითქმის ყველა მაღალსართულიან კორპუს ზუგდიდში დენი გამოურთო. ადგილობრივი ენერგოკომპანიის მესვეურებმა იფიქრეს, რისი მიღებაც შეგვიძლია ისიც არ დავკარგოთო და კორპუსში მცხოვრებთან ნაწილს დაავალეს თითო მოსახლისგან 5-5 ლარი აეკლიფათ. ამ თანხის აკრეფით ენერგოკომპანიის მიერ დაყენებულ მრიცხველზე ნაჩვენები თანხა თუ მთლიანად არა ნაწილობრივ მაინც იქნებოდა ამოღებული. საბოლოოდ ასეც მოხდა. ამ დღეებში ერთი თვის განმავლობაში განათებული სახლების სანაცვლოდ ზუგდიდელებს მხოლოდ 5-5 ლარის გაღება მოუწევთ. ოღონდ ჯერ გაურკვეველია, ასე გაგრძელდება მომავალშიც, თუ ზუგდიდში ისევ ჩამოვლენ შინაგან საქმეთა მინისტრი და გენპროკურორი, რათა მათი დასჯა მოითხოვონ, ვინც ინდივიდუალური გამრიცხველიანების პროცესს ზუგდიდში თავი ვერ მოაბა. ლაშა ბერულავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
ბევრისათვის ალბათ არც კი აცნობილი, რომ ელექტროენერგიის მომხმარებელთა გამრიცხველიანების პროცესი სათავეს რუსთავიდან იღებს. ამერიკულმა AES-მა თბილისში შემოსვლა რუსთავის წარმატებული ექსპერიმენტის შემდეგ გადაწყვიტა. ამ ექსპერიმენტმა უბიძგა ამერიკულ PI Consulting-ს განადგურების პირას მისული სადისტრიბუციო ქსელების მართვაში აღებაც.
სანამ მრიცხველებს გადაეთ გამოიტანდნენ, მინამდე ძუდი სიტუაცია იყო. რაც მრიცხველები დადგეს, მეგობრობის ათბეში ცხოვრობს, უკვე არის ნორმალურად რა.
რა თქმა უნდა, გამოსორდა, უკეთესად არის დენი. შედარებას არ არის იმასთან რაც ადრე იყო.
ეს ადამიანები რიგითი რუსთაველები არიან. ვალერი წულაშვილიცა და გიორგი გოგრიჭიანიც ქალაქის სხვადასხვა უბანში ცხოვრობენ. მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურს ორივე პატიოსნად იხდის და ამიტომაც დენს 24 საათის განმავლობაში იღებენ. თუმცა რუსთაველებს ჩამნევებული ქალაქის წარსულიც აღარ ავიწყდებათ. ვალერი წულაშვილი იხსენებს.
სუქები იყო, რავი დღეს შეიძლება დილით მოსულიყო, შუა დღის თუ არ აქვს და რავი საღამოთიც ისე რა, რო 1 საათი, საათ ნახევარი.
მდგომარეობა რადიკალურად 1 წლის წინ შეიცვალა. გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგო კომპანიის რუსთავის ფილიალმა, ანუ რელასმა პრაქტიკულად რამდენიმე თვეში ელექტროენერგიის მომხმარებელთა 90%-ის ინდივიდუალური გამომცხელება შეძლო. რელასში რადიო თავისუფლებას განუმარტეს, რომ რუსთავი დღეისათვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გადამხდელად ითვლება. ელექტროენერგიის საბიტონო ბაზაში ქალაქიდან ყოველთვიურად 360-380,000 ლარი, ანუ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების 80-90% შედის.
ელექტროენერგიის მომარაგების თვალსაზრისით საუკეთესო სიტუაცია 24 საათი ანი მომარაგება ხორციელდება, თუ არ ჩავთვლით ლოკალურ დაზიანებებს.
აცხადებს რუსთავის ვიცემერი ლევან ჩიკვაიძე. რუსთაველები კარგი განახლებები ერთმაშად არ გამხდარან. პროცესი 1998 წელს დაიწყო, როდესაც USAID-ის დაფინანსებით ამერიკული PI კონსალტინგი ქალაქის რამდენიმე მიკრორაიონში პილოტური პროექტის განხორციელება შეუდგა. ამ პროექტს ადგილობრივებმა რუსთავის ექსპერიმენტი შეარქვეს, ხოლო პროექტის ამოქმედო უბნებს ამერიკული სექტორი. PI კონსალტინგის სპეციალისტი გია ლომიძე 7 წელს წინანდელ ამბებს ასე იხსენებს.
პირველ დღეს თუ გავიხსენებ მაგ პროექტის და პირველ თვეებს, მაგ რაიონს კონკრეტულ მეოცე მიკრორაიონს 98 წელი იყო, ძალიან ცუდად მიეწოდებოდა ელექტროენერგია. 3-4 საათი ყოლათ დღეღამის განმავლობაში და მოხმარება ამ 60 საათში იყო კოლოსალური. ანუ წვირთები ადიოდა 7 მეგავატამდე ელექტროენერგიას მოიხმარდა 300 მიკრორაიონი, სადაც დაახლოებით ცხოვრობს 8000 აბონენტი. 1000 ლარიც კი არ შემოდიოდა ხანდახან ამ 3 მიკრორაიონიდან.
ფინანსურად ტევადი ამერიკული ინიციატივა ტექნიკური თვალსაზრისით ადვილად განხორციელდა. ინდივიდუალური მიცხველები სადარბაზოებში დამონტაჟებულ საერთო კარადებში ჩადგეს. ამასთან ექსპერიმენტულ უბნებს ინკასატორები მოაცილეს. ის შემდეგაც 10000-მდე აბონენტმა დენის საფასურის გადახდა შემახვალ სალაროებში დაიწყო. პროექტმა მოლოდინს გადააჭარბა. 24 საათიანი ელექტრომომარაგების პირობებში დენის საფასურის ამოღების მაჩვენებელმა 95% შეადგინა.
3 წლის განმავლობაში იყო რეალიზაციის მაჩვენებელი 95% და სისტემიდან მიღებულზე წლიური დანაკარგი აღმოგვაჩნდა სულ 6%.
იხსენებს ამ ექსპერიმენტის კიდევ ერთი მონაწილე, სადისტრიბუციო ენერგო კომპანიის ტექნიკური კონსულტანტი ვასილ კობიაშვილი, რომელიც დანზეს, რომ სირთულეებს მიცხველების ტოტალური ძასვა ქმნიდა.
დაახლოებით 6-7000 მიცხველი მოიპარეს.
ექსპერიმენტი მთელ ქალაქზე უნდა გავრცელებულიყო. პროექტის გაფართოება რელას უნდა უზრუნველყო, მაგრამ ენერგეტიკაში გამეფებულმა კორუფციამ ეს ინიციატივა ჩაშალა. დავით მჭელიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, რუსთავი.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც თბილისის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილი ამზადებს. ამჯერად მას დაეხმარნენ რადიო თავისუფლების ოზურგეთელი, ქუთაისელი, ზუგდიდელი და რუსთაველი კორესპონდენტები. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი, ფიქრობ, ერთნაირად საინტერესო იქნება როგორც მწერლებისთვის, ისე არამწერლებისთვის. საქმე ის გახლავთ, რომ დღეს თამბაქოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. ეს დღე თითქმის 2000 წელია აღინიშნება. გეძოთ 1988 წლიდან, როცა ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ თამბაქოს გარეშე ცხოვრების დღეს 31 მაისი გამოაცხადა. სხვადასხვა ქვეყანაში ჯანმრთელობის სამინისტროების არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა თამბაქოს მომხმარებლებს მოუწოდეს ამ დღეს მაინც შეეკავონ თავი სიგარეტის მოწევისგან. თამბაქოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ეძღვნება სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა თბილისელმა თანამშრომელმა, სხვადასხვა მწერლმა გიორგი გვახარიამ მოამზადა.
რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში უამრავი არამწეველი ყავს. თამბაქოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სიუჟეტი წესი და რიგით სწორედ მათ უნდა მოემზადებინათ. მაგრამ განაჩვენ მწეველებმა მათზე უკეთ არ ვიცით, რა დღეს შეაგდებს ადამიანს თამბაქო. განამწეველების უმრავლესობა არ ვაღიარებთ, რომ ნებისყოფა არ ყოფნის სიგარეტს თავი რომ დავანებოთ. განაჩვენ მწეველებს არ აქვს შურს იმათი, ვისაც სუფთა ფილტვები აქვს და სიგარეტის სუნით არ აყარს.
Je fume comme je respire comme un pompier non c'est bien pire lorsque
ეს ფრანგი მომღერალი ამას ამბობს სწორედ. სიგარეტად ვიქეცი ვეღარ სუნთქავ, გრძილები მტკივაო. სიგარეტი ლორწოვანი სხეულის მუდმივ გაღიზიანებას იწვევს. გასულ კვირას სწორედ გაღიზიანებული და დაჩირქებული გრძილებით მომიხდა მისვლა ჟურნალ ცხელი შოკოლადის ახალი ნომრის პრეზენტაციაზე. სასტუმრო ივერიის ბანზე გამართულ ამ ფართიზე თითქმის ყველა ეწეოდა, მათ შორის მანდილოსნები. თუმცა არ ეწეოდა მიღების დიასახლის შორენა შავერდაშვილი. მომიკითხა მე კი ჩემს ღრძილებზე დაუწყე ლაპარაკი და მოწევის შესახებ აზრი ვკითხე.
შეურაცხყოფელია ჩემთვის, როდესაც სუმწაველები არიან გარშემო და რა დავაშავეთ ჩვენ არამწაველებმა მე ვერ ხვდები, იმიტომ რომ თავისთავად უშავებენ, უშავებენ, უბრალოდ აბინძურებენ სილკს, ჭამენ ამ სილკს.
ცხელი შოკოლადის რედაქტორს ვკითხე ხომ არ იცის ვინ არ ეწევა მის სტუმრებს შორის. შორენამ ჟურნალისტ ნინო ზურიაშვილისკენ მიგვითითა.
ყოველთვის მეშინოდა სიგარეტის მოწევის, ჯერ ერთი უბრალოდ ვიცი რა ტიპის დაავადებებს იწვევს და წარმომიდგენია ზედაწერია კუპრი რაღაცა და ეს ყოველთვის როდესაც რაღაც ადამიანები ეწევიან ფიქრობ ხოლმე რომ ეს არის კუპრი ილექება ფილტვებში და ჩემში რაღაცა საშინელ ასოციაციებს იწვევს.
იმ ქალბატონებსაც გავესაუბრეთ რომლებიც არ ეწევიან მაგრამ მაინც და მაინც არ აღელვებთ ჩვენი ესე იგი მწეველების არჩევანი.
მე რო რაღაცა მოხარული ვიყო ან რაღაცას ჩაუტარო აგიტაცია რომ ნუ ეწევი ეგეთი არასდროს.
ჟურნალისტი ნინო დანელი ახლახანს ჩამოვიდა შეერთებული შტატებიდან, სადაც სტაჟირებას გადიოდა. ნინო ეწევა, თუმცა ამერიკაში ბავშვი გააჩინა და ფეხძიმების დროს არ ეწეოდა.
ამერიკაში საშინელი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ვერსად ვერ მოწევ. უნივერსიტეტში ბუნებრივია გამორიცხულია, ბარში გამორიცხულია, ნუ ერთადერთი ადგილი არის ქუჩაში და იმდანაც დისკომფორტულია მოწევა, რომ უმეტესობა ადამიანების მე მგონი მხოლოდ ამის გამო ანებებს თავს.
ნინომ გითხრა, რომ ვიღაცების მოგონილია თითქოს ამერიკაში არამწეველები მწეველებს ზემოდან უყურებენ.
სიგარეტა არ არის სოციალური სტატუსის გამსაზღვრელი ამერიკაში, თუმცა აღნიშნავენ ხოლმე, როდესაც სიგარეტზე ჩამოვარდება ლაპარაკი, რომ ეს არ არის ჯამრთელი და როგორ ევროპა იხრჩობა სიგარეტის ბოლში.
და ბოლოს, ცხელი შოკოლადის მიღებაზე შევხვდით ქართულ მწერალს, მანდილოსანს, რომელიც ძალიან ბევრს ეწევა. გამიკვირდა, როცა მითხრა, ჩემს სახელს და გვარს ნუ დაასახელებ. სახლში არიციან, რომ ვეწევიო.
მე ვიტანჯები და ვეწევი და მსხვენია და არ მომწონს როცა ქალები ეწევიან. ყველაზე ძალიან, ყველაზე სევდიანი სურათი ჩემთვის არის ბევრი ქალი როზის ხოლმე კაფეში და მდუმარად ეწევა. გული მერევა საკუთარსავე.
A cigarette that bears her lipstick's traces. An airline ticket to romantic places. And still my heart has wings these foolish things.
სხვათაშორის მოწევა გულისრევის შეგრძნებას მართლა იწვევს. ამიტომ ჩვენ უნებისყოფო მწეველებსაც კი არ გვესმის. როგორ შეიძლება გული გერეოდეს, გრძილები გტკიოდეს, ხველებით იხრჩობოდე და მაინც რომანტიკული რიტუალი იყოს შენთვის სიგარეტის მოწევა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ევროპის კავშირის ჰიმნში, რომელიც ტრადიციისამებრ წინ უძღვის ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას, დისონანსი შეიჭრა. ჰიმნის ტექსტში ლაპარაკია სიხარულზე ადამიანებს, რომ აერთიანებს და მათ ძმებად აქცევს. რეალურად კი ევროპის კონტინენტზე გამოიკვეთა პროცესი, რომელიც არათუ არ იძლევა საყოველთაო სიხარულის საფუძველს, არამედ ევროკავშირის მესვეურ საგონებელშიც კი აღდევს. ყველაფერი ეს კი იმიტომ ხდება, რომ საფრანგეთში კვირას გამართულ რეფერენდუმში ამორჩეველთა უმრავლესობამ უარი თქვა ევროკავშირის კონსტიტუციის მიღებაზე. საფრანგეთი ჯერჯერობით ერთადერთი ქვეყანაა, რომელმაც ახალი კონსტიტუცია უარყო, მაგრამ კონსტიტუციის ჩასაგდებად ესეც საკმარისია. იმისთვის, რომ ის ძალაში შევიდეს, ევროკავშირის 25-ვე წევრმა უნდა მოიწონოს ის. მაშ რა აზრი აქვს ფრანგების არჩევანის შემდეგ რეფერენდუმების ჩატარებას სხვა ქვეყნებში, თუნდაც ჰოლანდიაში, სადაც რეფერენდუმი ხვალისთვის არის დანიშნული. საფრანგეთში კონსტიტუციის ჩაგდების შემდეგ წამოჭრილ ამ და სხვა შეკითხებს ეხება დღევანდელი ახალი ევროპა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. მაგრამ ვიდრე მიკროფონს მას გადავცემდე, ევროკავშირის ერთ-ერთი წარმომადგენლის განცხადებას მოუსმინეთ.
To my opinion this doesn't mean the end of the constitution of the
hand. ჩემი აზრით საფრანგეთში კონსტიტუციის უარყოფა არ ნიშნავს კონსტიტუციის დასასრულს. ცხადია საქმე გართულ და მოგვიწევს ხალხის დარწმუნება. მაგრამ უწინარეს ყოვლისა როგორც დავიცავით ფრანგების უფლება, უნდა დავიცვათ ევროპის სხვა ხალხების უფლება. თავად მიიღონ გადაწყვეტილება. მიიღონ გადაწყვეტილება და გაგვაცნონ თავიანთი აზრი ამ პრობლემაზე.
To give us their opinion about the problem.
ეს სიტყვები ევროკომისიის წევრმა ლუი მიშელმა წარმოთქვა მას შემდეგ, რაც საფრანგეთში კონსტიტუციის ჩაოდნის გამო ბუნებრივი ყველას დაებადა შეკითხვა: რაღა აზრი აქვს რეფერენდუმის გამართვას ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში? Референдумს აზრი აქვს, როგორც ლუი მიშელი განმარტავს, იმის გამო, რომ საჭიროა სხვებსაც, ევროკავშირის სხვა წევრი ქვეყნების მოქალაქეებსაც მიეცეთ აზრის გამოთქმის საშუალება. იგივე არგუმენტი მოიყვანა ევროკომისარმა საგარეო ურთიერთობის საკითხებში ბენიტა ფერერო ვალდნერმა. Საშუალება მიუცეთ სხვებსაც გამოთქვან თავიანთი პოზიციაო.
But gives the other countries exactly the same chance.
ეს ხვები, რომელთა აზრის მოსმენას ასე მოილიან ევროკავშირის მესვეურები, უწინარეს ყოვლისა ჰოლანდიელები არიან. ისინი ხვალ მონაწილეობენ რეფერენდუმში ევროკავშირის კონსტიტუციაზე. და თუ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებს ვენდობით, ფაქტობრივად ეჭს არ იწვევს, რომ ჰოლანდიელები, ისე როგორც ფრანგები, უარყოფენ კონსტიტუციას. რატომ? ჰოლანდიელი ექსპერტი მორის დე ჰონდი განმარტავს.
It's not really about the content of the constitution because almost
საქმე სინამდვილეში კონსტიტუციას არ ეხება. იმიტომ რომ მასში წესიერად თითქმის ვერავინ ერკვევა და მოისმენთ მის სრულიად განსხვავებულ ინტერპრეტაციებს. ეს რეფერენდუმი ფაქტობრივად არ არის რეფერენდუმი კონსტიტუციაზე. ალბათ უფრო არის კენჭი სხვა იმის შესახებ, რაც 5 წლის წინ მოხდა და რაზეც რეფერენდუმი არ გამართულა. ახალი ფულადი ერთეულის ევროს შემოღებას გულისხმობ. ზოგი ამით ძალიან უკმაყოფილოა, ამიტომ ისინი გამოთქვამენ აზრს, რომლის გამოთქმაც 5 წლის წინ სურდათ.
They will vote now for what they wanted to vote 5 years ago.
ექსპერტები ეროვნული ვალუტის, გულდენის, ევროთი შეცვლის გარდა, ჰოლანდიელების უკმაყოფილების სხვა მიზეზებსაც ასახელებენ. მათ შორის ევროკავშირში თურქეთის მიღების პერსპექტივას. საერთოდ ჰოლანდია, ისე როგორც საფრანგეთი, ევროკავშირის დამფუძნებელი წევრია. შესაბამისად, ამ გაერთიანების ყველაზე სტაჟიან წევრებს შორის დგას. და ჰოლანდიელებში ევროკავშირის მხარდაჭერა ყოველთვის ძლიერი იყო ბოლო ხანამდე. პოლიტიკის, სოციალურ და ეკონომიკურ სფეროებში შესამჩნევმა დესტაბილიზაციამ ჰოლანდიელებში გააჩინა შეხედულება, რომ აუცილებელი არ არის მათთვის კარგი იყოს ყველაფერი, რაც ევროკავშირში ხდება. ჩვენ ამსტერდამში დაურეკეთ მაია ჩიჯავაძეს, ქართულ მხატვარს, რომელიც მრავალი წელია ჰოლანდიაში ცხოვრობს.
უმრავლესობა ჩემ წრეში, მე ვინც ვიცი, არის წინააღმდეგი და მეც მათ შორის უნდა ვთქვა, მე მოვესწარი გულდენს და გულდენის მყიდველობითი უნარიანობის უკეთეს უნარიანობას ვიდრე ევროსაც ახლა და დაუშვათ და ამ კრიზისს, რომელიცაც ახლა განიცდის მარტო ჰოლანდია კი არა, ალბათ მთელი ევროპა. ყველაფერი ემთხვევა ერთმანეთს. ჩვენი აი ჰოლანდიის ეს ახალი მთავრობა, მისი წევრები იღებდნენ მონაწილეობას ამ ევროს შემოსვლის პროექტში და ახლა კიდე ამ ახალი კონსტიტუციის მიღება, რაც ქვეცნობიერად გგონია, რომ ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. შეიძლება სულაც არ არის რეალურად ესე, მაგრამ ასეთ შტაბიშტილებას ჩემზე აი ამ საშუალო ინფორმირებულ ადამიანზე. საერთოდ ისეთი კარგი დაცული სოციალური ქვეყანა იყო ჰოლანდია ჩემის აზრით, როცა მე პირველად აქ ჩამოვედი.
ეს როდის იყო?
99-ში.
დიახ. და ეს შეიცვალა?
აბსოლუტურად, აბსოლუტურად შეიცვალა.
აი რაზე ატყობთ ამას?
ერთი ეკონომიურმა კრიზისმა შეცვალა ბევრი რამე, სამუშაო უფრო გაიშვიათ თამაში, ადრე იყო საშუალება. იგივე ხა მე მხატვარი ვარ. და როგორც მხატვარ ძალიან ბევრი საშუალებები მქონდა პროექტების, ვთქვათ, დაწერი. დაუშვათ, დავწერდი პროექტზე, ეს პროექტი დაფინანსებული იყო სხვადასხვა ფონდების მიერ. ეს ფონდები თითქმის დაიხურა, აღარ არსებობს.
რა ფონდები იყო ეს, სახელმწიფო თუ კერძო?
არა, ნუ სახელმწიფოთ ალბათ სახელმწიფო დოტაციაზე იყვნენ. თუ შენ მქონდა რაიმე საინტერესო წინადადება პროექტი ან გამოფენისთვის ემზადებოდი, ამაში გაფინანსებდნენ ესე.
ესე იგი თქვენ თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე ხედავთ ამ სხვაობას ეკონომიკური გაუარესების.
ნამდვილად ვხედავ ჩემი პროფესიიდან, იმიტომ რომ მე ერთი არა ვარ ასეთ მდგომარეობაში და ჩემ პროფესიის გარდა ხო ვიცი ჩემი მეგობრები, აი ისინი ყველანი მხატვრები არ არიან, სხვადასხვა სამსახურები. აი ისე დიდი საწარმოებები დაიხურა და ხალხი ვინც მუშაობდა კომპიუტერებზე, ვთქვათ, დაკარგეს სამსახურები.
ამსტერდამელი ქართული მხატვრის მაია ჩიჯავაძის ნაამბობიდან აშკარაა, რომ ჰოლანდიის მთავრობა პრემიერ-მინისტრ იან პეტერ ბალკენენდეს ხელმძღვანელობით პოპულარობით არ გამოირჩევა. ამასთან ბალკენენდემ, როგორც ჩანს, ვერ შეძლო ჰოლანდიელების აყოლება, რომ 1 ივნისს გამოხატონ. დამოკიდებულება არა ბალკენენდეს მთავრობის, არამედ ევროკავშირის კონსტიტუციის მიმართ. ასე ფიქრობს ბრიუსელში განთავსებული კვლევითი ცენტრის, ევროპის პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი ჯონ პალმერი.
Well, the Dutch seem to be mainly concerned about domestic issues.
ჰოლანდიელებს, როგორც ჩანს, საშინაო პოლიტიკის საკითხები უფრო აწუხებთ. საქმე ის არის, რომ ბალკენენდეს მემარჯვენე ცენტრისტული კოალიციური მთავრობა ძალიან არაპოპულარულია. იგივე ითქმის საფრანგეთში პრეზიდენტ შირაკის მთავრობაზე და ხალხი პროტესტს გამოთქვამს ამ მთავრობების წინააღმდეგ.
And people are protesting about their governments.
და თუ მასალს ასია 1 ივნის ჰოლანდიაში ევროკავშირის კონსტიტუციაზე კენჭისხრეს დადებითი შედეგი დასრულება არ უწერია. საფრანგეთში ასეთ წარუმატებლობას პრემიერ-მინისტრის გადადგომა მოხდა. რა მოხდება ჰოლანდიაში, რა ბედიელის პრემიერ-მინისტრ ბალკენენდეს მალე შევიტყობთ. საქართველოს არც ევროკავშირის კონსტიტუციის ბედი ჩანს. მას იგი ევროკავშირის მორიგსამინც 16-17 ივნისში შეხედა.
დამთავრდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც მარი